Татарстанда эшсезләр саны хезмәт бирешендә тәкъдим ителгән эш урыннары санына караганда кимрәк. Шулай да эш эзләүчеләр үзләре теләгән эшне таба алмый. Шушы хәл турында тулырак итеп Казан университеты студенты Гүзәл Мәхмүтова сөйләр.
Җәй көне эш эзләүче кешеләр саны артканнан арта гына бара. Вакытлы эш эзләүче студентлар агымы җәйнең инде беренче айыннан ук күңелләренә атышлы һәм төп таләпләргә туры килерлек шөгыл сайлау белән мәшгуль. Җәй көнен бушка уздырмыйча, уку башлануга хәтле эшләп алу идеясе күпләрне кызыксындыра. Гомумән, эшне каян эзләргә, аны табу авырмы, нинди яшьтәге кешеләрне күбрәк кабул итәләр, кайсы вакансиялар киң кулланыла. Бу сораулар яш буынны гына түгел, ә уртача, хәтта инде өлкән буын вәкилләрен, пенсиядагы кешеләрнең дә игътибарын җәлеп итә. Татарстандагы хезмәт базарындагы хәл дигән темага 18 июль көнне Татмедиада уздырылган матбугат очрашуы булып чыкты. Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тәҗетдинова җитәкчелек алып барган бу конференцияның төп максаты Татарстанның хезмәт базарында булган ситуацияны ачыклау. Министр урынбасары әйтүенчә, Татарстанда 2011 елның апрель майларында 1,938,000 кеше эшләүчеләр санын тәшкил итә икән. 91,000 кеше актив рәвештә эш эзләү белән шөгыльләнә. Оператив мәгълүматларга караганда, бу елның 13 июлендә бөтенләй эшләмәүчеләр саны 31,000-гә хәтле җитә. Клара Тәҗетдинова әйтүенчә, Татарстанда барлыгы 2,000,000-га якын кеше эшли алырлык дәрәҗәдә дип санала. Ләкин эшкә керергә теләүчеләр саны пенсияга чыккач та эшли торган өлкән яшьтәгеләр белән чагыштырганда күпкә әзрәк. 13,000 кеше өлкән яшьтә буларына карамастан эшләүләрен дәвам итәләр. Хәзерге көннәрдә 31,000-гә якын кеше эшсез булып санала. Хезмәт биржасында барлыгы 36,000 вакансия тәкъдим ителә, ягъни тәкъдим итүче эш урыннары эшсезләр саныннан күбрәк. Эшкә керергә теләүчеләрнең күбрәк өлешен хатын-кызлар тәшкил итә. 19,000-гә якын хатын-кыз хәзерге көндә эш эзләү белән шөгыльләнә. 6,000-гә якын эшсез үзләренең көннәрен авылда яшәп күрәләр. Ләкин шуңа карамастан, соңгы елда эшләмәүчеләр саны берничә меңгә кимеде, ди Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тәҗетдинова.
На сегодня, так скажем, потенциал рабочей силы республики оценивается в 2,434,000 человек. Безусловно, основная доля – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, то, о чем я говорила, это 2,301,000.
Һәр ел саен республиканың мәшгульлек хезмәте укудан буш вакытта 14 яштан алып 18 яшка хәтле балиғ булмаганнарны эшкә урнаштырырга ярдәм итә. 2011 елның күрсәткечләре буенча 40,000-гә якын яш үсмерне вакытлы эшкә урнаштыру программасы каралган. Татарстан Республикасы бу программаны чынга ашырыр өчен 25 миллион акча бүлеп бирә. Яш үсмерләрне эшкә урнаштыру процесында өстенлек иң беренче чиратта аеруча социаль яклауга мохтаҗ булганнарга күрсәтелә. Булар ятим калганнар, инвалидлар, әтиенесе эшләмәүчеләр гаиләсеннән булганнар. Яш үсмерләрне аеруча кызыксындырган һәм яраклы дип саналган эшләр булып, ярдәмче булышчы эшләре тора. Мәктәпләрне, спорт мәйданчыкларын сөкләндерергә булышу, ремонт эшләрен башкару, шәһәрне яшелләндерүдә, хуҗалык эшләрендә ярдәм күрсәтү төп вазифалар булып санала. Үзләренең көчләрен һәм тырышлыкларын татып карарга теләгән яшьләр шушы вакансияларны уңай күреп тизрәк эшкә керергә ашыга. Ләкин яшьләр генә түгел, өлкән яшьтәге пенсия алучы кешеләр дә эш эзли. Яңа технологияләр чыгып барган саен, эшләнәсе эш тә камилләшә һәм катлаулана бара. Ләкин яңарыш чоры белән артта калмыйча, бергә атлап баруны барлык яшьтәге кешеләр дә уңай саный. Югары уку йортын бетереп, белгеч дәрәҗәсендә диплом алучылар саны хәзер шактый күп. Ләкин Клара Тәҗетдинова әйтүенчә, югары белем алып эш таба алмаган кешеләр саны урта һөнәри белем белән эш эзләүчеләрдән күпкә артыграк. Хезмәт базарында юристлар, экономистлар, укытучылар һәм башка белгечләр шул хәтле күп. Аларның барсында эш белән тәэмин итү кыен. Күбрәк гади эшчеләр, токарьлар, плотниклар, гомумән кул эшен белүчеләр күбрәк булсын иде, ди министр урынбасары. Шунысын да әйтергә әйтергә кирәк, хезмәт биржасына гариза бирүче кешеләр саны буш вакансиялар белән чагыштырганда әзрәк икән. Шуңа күрә эшсез йөрүчеләр санын киметеп була дигән фикер бик актуаль дип каралса, ялгышмабыз.
Татарстандагы эшсезлек проблема турында Казан университеты студенты Гүзәл Мәхмүтованы тыңладык.